Armageddon sé kannski ótrúlega nálægt fólk að leita sér skjóls. Við veitum ekki alveg hvað við gerum í málinu, en